Jāņa evaņģēlijas 2. Nodaļa, 1. līdz 11. Pants. Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja, sieviete, kāda man daļa par to, mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja apkalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikti 6 akmens trauki ūdenim pēc jūdu šķīstīšanās paražas, katrs no tiem 2 vai 3 mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja, piepildiet traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mielasta pāraugam, un viņi to aiznesa. Kad mielasta pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielasta pāraugs sauc līgavaini un viņam sacīja, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Tas ir Dieva vārds. Āmen.
Sveiki. Jā, nāk droši iekšā, ieņemiet vietas. Prieks viss redzēt. Šodien mēs ieskatīsimies Jāņa evaņģēlī dažās nodaļās. Un gribu pateikt, ka pateicoties arī šīm Jāņa evaņģēlijas studijām, kas nākuši par svētību kopā sasaistē ar veco derību, tas ir tā labi iedvesmojis, kad šī rakstu vieta ir arī uzrunājusi. Un tagad mēs nolasīsim vienu pantu, 11. pantu no šīs rakstu vietas. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Lūksim Dievu, Kungs un Dievs. Mēs lūdzam, lai Tava žēlstība, Tava svētais gars mums palīdz skaidrot Tavu vārdu un to uztvert, pielietot to lūdzam Kristus vārdā. Amen. Tad mums šī raksta vieta, 11 panti, kur Jēzus atklāja savu godību. Mums būs šodien 2 punkti. Pirmais punkts ir, kad šī ir prieka pilna svētki, un kad Jēzus izdara vēl kaut ko, viņš iznīcina nāvi un ļaunumu. Lai mēs saprastu, kāpēc šī raksta vieta ir šeit, es iesākšu ar Jāņa evaņģēlijas sākumu, kas tur noticis pirms tam. Pirms tam ir atnācis Jānis Kristītājs un paziņojis, kad lūk redz Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Un faktiski šī Jāņa liecība ļoti svarīga. Kad mēs domājam, kas tas Jānis tāds ir, nu, vecās derības pravietis, mēs teikt, pēdējais pravietis, viņš sagatavo ceļu Kristumu. Šodien mēs teikt, tas ir tāds pasākumu vadītājs MC, ja Master of Ceremony, kas iznāk un tagad piesaka to, kas tūlīt ieradīsies, publika aplaudē, nu viņš nāk un tagad nāk Kristus ar zīmēm, ar brīnumiem un parāda to, ko neviens nav redzējis pirms tam, un līdz ar to apliecina, ka viņš ir Dieva dēls. Lūk, tā ir šī te Jāņa liecības nozīme, kas bija pirmajā nodaļā. Un tad nāk Kristus ar divām lielām zīmēm. Pirmā zīme ir šīs te kāzas Kānā, un otrā ir viena galmanieka dēla dziedināšana, kas ir uz miršanu. Un tur pa vidu ir vēl starp šīm zīmēm ir pasās svētki, Dievs tīra savu templi, un tādā veidā atklādams savu godību. Un tad ir viens jautājums, kā tad tik Dievu valstībā, Nikodēms uzdod šo jautājumu, un tas ir paskaidrots. Tagad mēs nākam pie šīs te pirmās zīmes. Zīme, ja zīme, tas nav vienkārši brīnums. Zīme ir kaut kas vairāk. Un zīme parasti uz kaut ko norāda. Ja, kad mēs braucam mašīnu, tur ir zīme, kad drīz būs ass pagrieziens, tur ir līkums, vai mēs iebraucam apdzīvotā vietā, tūlīt iebrauksim, tās ir zīmes. Zīmes uz kaut ko norāda. Un Jēzus nav vienkārši brīnumdaris, viņš uz kaut ko, šīs te viņa zīmes uz kaut ko norādīs. Un tā mēs, tas konteksts ir kāzu mielasts. Un tas, ko Jēzus dažos vārdos varētu teikt izdara, viņš izglāb šīs kāzes. Faktiski tur būtu tādas šīs svinēšana aizietu. Galīgi, mēs teikt, galīgi aizietu ne tur, kur vajag, jo beidzās vīns. Un Jēzus, tas, ko viņš izdara, viņš izglāb šīs kāzes. Viņš faktiski uzlabo viņas. Ja? Un ja mēs skatāmies, tur bija šie te akmens, seši akmens trauki, un ja pamēra, cik daudz tur sagāja, ka pielēja to pilnu ar ūdeni, tas bija 500-700 litru ūdens, pēc tam vīna un laba vīna. Ja mēs teiktu 700-800 pudeles, tas ir nu, laba vīna, tā ir vesela bagātība. Zinām, ka labs vīns maksā ļoti dārgi. Tālūk šī te ballīte, kas taisās izgāsties, tiek pārvērsts par kārtīgām svinībām. Mēs neteiktu, tas te tā nozīme nav uz piedzeršanos, bet uz to, ka te daudz prieka būs, jo vīns ir ļoti labs. Runa ir ne tikai par šo te jautro ballīti. Runa ir par kaut ko vairāk, un Jēzus darbība norāda uz kaut ko vairāk, uz kaut kādu lielāku svinēšanu, kas būs pasaules laika beigās uz pasaules atjaunošanu visā tās pilnībā. Dievs grib norādīt uz šīm lielajām svinībām, un tāpēc es gribu, kad mēs ieskatāmies Jesajas grāmatas pravietojumā, kas ir nu, varbūt 700 gadu pirms Kristus, kur par šo tiek pravietots, ka nāks kāda persona, kas veidos tādas kārtīgas svinības un vēl kaut ko viņš darīs. Un tā būs Jesajas grāmatas 25. Nodaļa. Jūs bībelēs tā ir 706. Lapas puse, 706. Lapas puse no 6. Panta es izlasīšu līdz 9. Pulku kungs nu sataisīs visām tautām treknes dzīres šinī kalnā. Dzīres ar nostāvējušos vīnu, ar treknumu labumiem, ar vecumu briedušu bīnu. Šai kalnā viņš saplēsīs apsagu, kas klāj pār visu tautu, apklāj, kas sedz visus ļaudis. Uz mūžiem viņš izpostīs nāvi, kungs Dievs noslaucīs asaras no visu vaigiem. Visā zemē viņš iznīdēs savas tautas kaunu, jo kungs ir runājis. Tanī dienā sacīs redzi, šis ir mūsu Dievs, uz viņu mēs cerējām, un viņš mūs glābi. Kungs ir tas, uz kuru mēs cerējām, līksmosimies un priecāsimies par viņa glābšanu. Un tas, ko mēs šeit pamanām šajā Jesajas pravietojumā, kad būs divas lietas. Viens būs kārtīgas svinības ar vīnu, bet būs vēl otra lieta. Būs glābšana no nāves. Un tā ir otrā zīme. Un otrā zīme jau pēc dažām nodaļām, šeit Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā, ir šī te galvenieka, šī te dēla dziedināšana. Tātad divas zīmes. Pirmā ir svinēšana ar labu vīnu, un otra dziedināšana no nāves. Tas ir, kāpēc vispār ir šī svinēšana? Tā ir jaunā realitāte, ko Dievs parāda, ko Jēzus parāda. Pasaules dziedināšana, jaunā pasaula. Daudz prieka. Un tad nāk Kristus un viņa māte, vēl šis brīnums nav noticis, 4. Pantā mēs varētu nesaprast, kāpēc viņš tā saka, ja, kad tad atnāk viņa māte un saka, tiem nav vīna, un Jēzus saka, sieviete, kāda man daļa par to? Man stunda vēl nav atnākusi, bet tas, ko viņš saka, var saprast, kad viņš tomēr taisās kaut ko darīt, bet viņš saka, vēl nav pienācis īstais brīdis, būs tas brīdis, bet mana stunda vēl nav atnākusi. Un māca, ka visu, ko viņš saka, to dariet. Respektīvi, Kristus pasaka, es šeit neesmu atnācis strikus rādīt mani kaut kas lielāks. Ko es daru? Mans uzdevums vai mana programma ir jaunā radīšana. Un to vajadzētu tieši svinēt. Un dažkārt jau mēs arī šeit, dažkārt mums iet labi un citreiz ne tik labi. Un bieži pavisam slikti. Un tad mēs nopūšamies un mēs sakam, gribētos tādu labāku pasauli. Un tas, kad mēs kaut ko īslaicīgi sasniedzam kādā brīdī, tas vēl ir uz brīdi tāds prieks. Un tad atkal ir kādas bēdas, un mēs sakam, mēs gribam labāku pasauli. Mums ir ilgas, mums ir algas uz kaut ko labāku. Mēs vēlamies. Un citreiz, mēs vēlamies arī svētkus. Ja? Mēs vēlamies svētkus, un tad mēs svinam, esam priecīgi, svētki beidzās, un tad mēs gribam jaunas svētkus. Un citreiz mēs tik ļoti gatavojamies tiem svētkiem, un es atceros arī bērnībā tik ļoti gatavojos, ka nespēju viņus pat izbaudīt, kad viņi atnāca, un tur jau viņi arī beidzās. Šeit tas, ko Kristus rāda, viņš rāda savu godību, un viņš rāda, ka šie svētki nākotnē būs tādi īsti un paliekoši. Un te ir tā otrā zīme, par ko mēs mazliet vēlāk arī parunāsim, kad ir šiem svētkiem ir saturs, ka tiek iznīcināts kāds mūsu ienaidnieks, jau Jesajas grāmatā tiek apstiprināts, ka ienaidnieki tiks iznīcināti. Un viens no šiem ienaidniekiem ir nāve, kas cilvēks šķir, kas viņiem rada bēdas. Bet kā lai mēs ieejam šai mīlestā? Nu, labi, ir šis mīlests, un Kristus tā kā aicina šai mīlestā, un tās ir kāza mīlests. Kristus grib tuvību ar cilvēkiem, un atbildi ir vajadzīga šķīstīšana. Un nepavēlti viņš izvēlas šos te traukus, ja laikam tur tie trauki jūdaismā viņi bija, un pie Dieva nemaz tik viegli nevarēja pieiet bez šķīstīšanas. Un tur vajadzēja vienu šķīstīšanu, otru un trešo, un tad, kai kaut kā varēja tur Dievam tuvoties. Tu nevari ienākt Dieva valstībā bez šķīstīšanas un nomazgāšanas. Nekādīgi. Un ir vēl kāda rakstu vieta, ka Ebreju vēstulē, pirmajā nodaļā, trešais pants, kur par Kristu ir teikts, kas ar to šķīstīšanu veiks. Kristus, ja dēls būdams, Dieva godības mirdzums un būtības atveids, un nesdams visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visuvarenā Dieva labās rokas. Kad nosēdies, mēs varētu teikt, viss piepildīts, viss padarīts, viņš viss ir izdarījis. Kad viņš to izdarīja pagātnē, viņš to izdarīja pie krusta, ir veicis šo šķīstīšanu. Tādā veidā, ja mēs tam uzticamies un ticam, mēs arī ieejam šajā te kāzu mīlestā. Nu, lūk, otrā nodaļa. Šis te vīna piemērs par kaut ko labāku beigās nekā sākumā. Pasaules pieredze jau mums ir savādāk, un mēs vairāk kārt arī esam dzirdējuši, un mācītājs mums ir teicis, ka sākumā ir reklāma, reklāma parasti vienmēr ir labāko pašu produktu. Un tas man kaut kā palicis atmiņā, jā, bieži vien, ja, kad es kaut ko pērkam, tad viņš tiek izreklamēts, un tad nopērkam, un beigās izrādās, ka nemaz tik labs nav. Bet šeit viss ir otrādāk, Dieva valstībā viss ir otrādāk, kad būtībā tas produkts ir labāks par reklāmu. Reklāma nemaz tik laba nav, mācekļi to nemaz tā nereklamē. Labi, Jānis Kristītājs, bet arī mūsu dzīvē, mēs nemaz varbūt tik daudz to nereklamējam, bet tas produkts, tas, ko mēs iegūstam, mūžīgā dzīvības dāvana, ir labāka nekā mēs to spējam iedomāties, un tas būs labāks. Dieva valstībā sākumā liekas, ka viss ir sliktāk, bet pēc tam viss paliek aizvien labāk. Un labāk. Un tas ir labs vīns. Un tas kas te tiek pateikts, ka tas ir labs vīns. Un tie, kas seko līdzi, varbūt reitingiem, zina, ko tas nozīmē, kad viņš ir iegādājies kaut kādu labu pudeli, tad viņš viņu noglabā un tur kādam īpašam gadījumam. Nu, es neesmu tāds labs speciālists šai ziņā, bet es šādi tad arī ieskatos tajā aplikācijā Vivino, ja jūs zinat, tad tur var nobildēt to pudeles etiķeti un skatīties, kāds tur ir rētings. Un ja, nu, tāds vīns 3,5 Rētings tas ir, nu tā, ja, bet ir arī četri. Ja. Un tad jau tur sākās simtos tās cenas. Un četra pustes jau ir 300 varbūt, un arī 400, un 5 reti, kad ir, bet 4,8 ir, un tas jau ir 500, un ja te ir 500, varbūt varētu teikt, un te ir 500 pudeles, tad tā ir vesela bagātība, ko Kristus grib parādīt. Un viņš grib parādīt, ka tā bagātība, ko viņš dod, ir ļoti liela, ļoti laba, labas kvalitātes. Un tas arī mums liek domāt, ka tās beigas būs daudz labākas nekā sākums, ko mēs pat spējam iedomāties. Un vēl kāda lieta, ja mēs paskatāmies 10. Pantā, ir rakstīts ieskatieties, tad, kad nāk tas mielesta pāraugs un sauc līgavainu, un viņam sacīk, viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un tad, kad visi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tas, kas man arī palicis atmiņā no mūsu studijām un iepriekš teiktā, varbūt arī jūs atceraties, man liekas, tas ļoti zīmīgi ir, kad tas līgavains šeit tiek uzslavēts. Faktiski viņš ir izgāzies, bet viņš tiek uzslavēts. Bet dēļ kā viņš tiek uzslavēts? Dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis. Dēļ Kristus darba viņš tiek uzslavēts, bez Kristus viņš būtu pazudis. Pateik, ka tās kāzas ir izgāzušās. Nē, bet te viņš tiek uzslavēts. Un te faktiski Kristus darbs viņam tiek pielīdzināts. Faktiski jau īstais svinība kungs ir pats Kristus. Bet šeit tas viss tiek piedāvēts viņam, šim te zemes līgavainim. Arī mēs tiekam attaisnot dēļ Kristus. Un arī mums tiek pierakstīti viņa nopelni. Mēs tiekam apbalvoti. Lūk, arī šajā te Jesajas grāmatas 25. nodaļā, es vēlreiz atgriezīšos, tā bija 706. lapas, pus 9. pantā ir teikts, tad dienā sacīs, redzi, šis ir mūsu Dievs, uz viņu mēs cerējām, un viņš mūsu glābi, kungs ir tas, uz kuru mēs cerējām, līksmosimies un priecāsimies par viņa glābšanu. Uz viņu mēs cerējām, arī mums ir šodien cerība. Ja mēs ceram uz to glābšanu, kas vēl nāks pilnībā, tagad jau mazliet mēs jūtam, kaut ko jau satveram ticībā, bet viņa vēl nāks pilnībā. Mēs vēl gaidām. Ja? Iespējams, mūsu dzīve vēl nav tāda, kā mēs gribētu. Ja? Mēs sakam, viņa ir grūta un katram ir savā dzīvē kāda grūta lieta. Un mēs sakam, kur tad ir tie labumi? Mēs jau varbūt 10 gadus ticībā, nu varbūt vēl tie visi labumi nav. Bet atcerieties, ir pamats svinēšanai, jo tas iznākums būs labāks nekā sākums. Bieži mēs neredzam, mums jāgaida. Tāpat tās kā kāzās viesi gaida, ja līga un līgavaini, kamēr viņi tur atbrauks un izpriecāsies, viņi gaida. Un šeit arī šī gaidīšanas moments. Un līgavas un līgavaini attiecības, tas ir attiecības kā Kristum ar draudzi. Kristus un draudzi. Šīs kāzas vēl tikai īstās, vēl tikai nāk. Un tad ir šī otrā zīme, kur man gribētos nolasīt, jo viņi ļoti svarīgi, viņi arī parādās šai Jesajas pravietojumā, kas norāda uz Kristu. Otrā zīme, Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa. Mēģināsim viņu atrast. Tātad 4. Nodaļa. No 46. Panta, tā ir 1071. Lapas pusi. Jēzus ir pārstaigājis Jeruzalem un atkal atgriezies Kānā. Tad Jēzus atkal nāca Galilejas Kānā, kur viņš ūdeni bija pārvērts vīnā. Un tur bija kāds ķēniņa galminieks, kuram Kapernaumā bija slims dēls. Izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, tas nāca pie viņa un lūdza, lai viņš noietu un dziedinātu viņa dēlu, kas bija pie miršanas. Tad Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Ķēniņa galvenieks viņam sacīja, kungs, nāc, pirms mans dēls mirst, Jēzus tam sacīja, ej, tevs dēls ir dzīvs. Cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus un aizgāja. Viņam vēl ejot pretī nāca viņa kalpi un tam pavēstīja, tevs dēls ir dzīvs. Tad viņš tiem vaicāja, kurā brīdī dēlam kļūs labāk. Tie viņam sacīja vakarap. 7. Stundu drudzis viņu atstāja, tad tēvs saprata, ka tas noticis brīdī, kad Jēzus viņam sacīja, tavs dēls ir dzīvs, un viņš kļuva ticīgs pats un viss viņa nams. Šī bija jau otrā zīme, ko Jēzus darīja no Jūdejas atnācis Galilejā. Lūk, otrā zīme, kas norāda, ka Jesajas pravietojums piepildās. Otrā zīme, Jēzus ir tas, kas dziedinās no nāves, kas uzcels, kas uzvarēs nāvi. Un ko darīja šis galvenieks? Viņš vienkārši noticēja. Šeit svarīgākais vārds ir ticēja. Ticēja un gāja. Vienkārši noticēja. Kristus darbam. Arī mums ir tas pats. Mēs noticam tas, ko Kristus ir darījis iepriekš. Un abas šīs zīmes parāda, ka tieši viņš, tas, kurš 2000 gadu atpakaļ atnāca, viņš ir īstais, kam uzticēties. Jo daudz šodien teiks, te ir glābšana, te ir tas, kas tevi izglābs. Nē, izglābs tikai Kristus, tas, kas atnāca. Un kādi notikumi ir pa vidu? Šīm te zīmēm ir tempļa šķīstīšana, un tad ir stāsts par Nikodēmu, kā Dieva cilvēks, kā cilvēks jūts var tikt Dieva valstībā. Un tad ir stāsts par Samarietu pie Akas, kur Kristus skaidro par dzīvo ūdeni. Un tad kā viens pagāns cilvēks tiek Dieva valstībā, šī te otrā zīme. Kā glābšana notiek caur ticību Kristumu un arī šodien. Tātad šī pirmā zīme un otrā zīme norāda uz līgavainu. Līgavains bija Mesijas apzīmējums, kuru gaidīja. Šis līgavains darīs tātad šīs te divas lietas sagatavos priecīgu mīlestu, un otrais, jūs jau atceraties, es vairāk kārt esmu teicis, glābs no nāves. Dieva tiesas un Dieva soda. Un šīs abas zīmes uz to norāda. Bet kāpēc tur tās stāsts par Nikodēmu pa vidu ir? Tas ļoti labi parāda kaut ko no vecās derības. Tur bija kāds tāds gadījums, ka Dieva tauta kurnēja pret Dievu un Dievs uzsūtīja viņiem dzēlīgas čūskas. Un čūskas sakoda cilvēks. Un tad tauta kliedz uz Dievu un teica, glāb mūs. Un tad Dievs teica, Mozum, izveido vara čūsku, pacel to augstu, lai visi viņi var redzēt, tā uz kārtas pacel. Un katrs, kas būs sakostais, ja viņš uzlūkos to čūsku vara, un saulēņu spīdēja noteikti, viņš uzlūkos, tad viņš dzīvos. Viņš būs dziedināts, bet tas, kas neskatīsies un neuzlūkos, tas mirs. Un tie, kuri uzlūkoja šo vara čūsku, tie dzīvoja. Tie tika glābti. Un mums tieši tāpat kā šī te vara čūska, tā Kristus tika pacelts pie krusta augšā. Ik viens, kas vienkārši ticībā viņu uzlūkos, tas tiks glābts. Tas ienāk šajā te kāza mīlestā. Mēs teiktu, tie ir debesu vārti šodien. Tie ir vārti. Tā ir viņa stunda, kādā veidā viņš veic šo glābšanu. Teikt šodien, tas ir tas portāls, jā, tas ir tas, caur kurien mēs ieejam. Viņš ir šis lielais līgavains, kurš atņem kaunu, negodu un pārveido šo te neizdevušos ballīti vai svinības izdevušās ar prieku. Tad galvenā doma, kas mums šodien ir Kristus, ir īstais šis te svinību kungs, īstais līgavains. Viņš ir ieradies, lai glābtu. Jēzus, šī te Dieva ķēniņa ierašanās, atnes mums glābšanu. Un mērķis mums ir uzticēties viņa glābšanai, tas, ko viņš ir atnesis, jo viņš ir īstais. Viņš ir tas, kas nožāvēs visas asaras, kā Jesajas pravietojumā bija teikts, kurš dos svētkus, viņš iznīcinās nāvi, viņš iznīcinās tās grūtības, par kurām mēs šodien nopūšamies. Un viena lieta, ka tas iznākums būs labāks par sākumu. Amen.